dobro. Zdrmana. Jutranja rubrika, v kateri veteranske feministke debatirajo o vsem, kar jih je v preteklem mesecu zdrmalo.
Drage poslušalke, dragi poslušalci, dobrodošli in prav lepo pozdravljeni v mačevski rubriki Zdrmane. Kot ponavadi smo tudi to petkovo jutro z vami.
Govornica Anja. Potem druga govornica Klara.
In še tretja Ines.
Neko tekmovanje, veš. Prva spremljavka, druga spremljavka.
Vse ta gestikulacija, ki jo poslušalke in poslušalci ne vidijo, ki je tako s prstkom, uno. Ja, spet niso videli, niso videle. Ja.
Mi se pa tako gledamo, tako na zaslonu, tako so... Ja. Ej, a že kaj praznuje ta 8. marec?
Sem hotla reči, da se ogrevam, ampak povolj, Anja, to je še boljš.
Ja, jaz sem se nekako odločila, da bom svoje filmsko udejstvovanje in načrtovanje raznih stvari posvetila tematikam prijateljic. Da, te dni zelo veselo gledam zelo velik filmov o prijateljicah. Tako da ja, vse je tako hajpam za ta največji praznik v letu.
Ja, potem moš pa kar tako iz prve eno priporočilo dati, preden gremo na današnjo temo.
Ja, moje priporočilo bi bil pa en tak precej nenavaden zahodno-nemški film režiserja Percyja Aldona, ki se dogaja v Združenih državah. Ena nemška turistka opremljena v to ekskluzivno bavarsko opremo s kapico, hozen, tregen in
svem. Dirndl.
Ja, to, eto. No, se skrega s svojim možem sred puščave, on jo pusti in ona s kovčkom lepo se pridrsa do motela, ki ga ima pa čez ena taka sicer malce stereotipna jeznorita temnopolta brenda, ampak te dve bebi se zelo hitro pofrendata in iz tega zanemarjenega prašnega kafeja Srednji Česar, naslov filma je Kafe Bagdad, nabita eno totalno odštekano zadevo, tako, ki te na momente spomne malo na Linča, na druge momente čisto nek nadrealističen odfuk, tako da tako zanimivo prijateljsko gledanje.
Ja, ker si pa želih omeniti ta film in ker si začela govoriti, sem tako, zakaj je meni ta plot toliko znan? Ker ga je pač tudi pred lansko leto v svojih tematskem sklopu opisal, obdelal, analiziral naš radijski kolega Majka Ljumič, tako da ga bomo, bomo polinkali na to vodajo, odlično.
Definitivno, gledajte, ja, ful hud film, res dober.
Mogoče bo tudi na sporedu kinoteki aprila, hint.
Eno, upam, da si boš tudi izven zaslonov našla čas za prijateljice. samo na ekrani.
Ne bo 8. marec pobuda za še več ženskega prijateljstva v prihajajočem letu.
Mislim, da je to dobra poslanica v bistvu te naše jutranke.
Ja, ker v bistvu v tej jutranki ne praznujemo mnoga leta kot začetek mnoga obdobja, ampak 8. marec, tako da. In temu primerno tudi mogoče čas za nove družbene spremembe, ki so povezane z našim artikuliranjem sveta, ki tudi zelo primerno jih danes odtevamo v današnji rubriki, da predlagam, da kar pičimo z našim drugim delom uvoda o današnji temi.
Pizdanje.
Tokrat se lotevamo teme, ki je na prvi pogled morda že dodobra oglodana kost. A se vsakič znova izkaže, da je še kako potrebna debate in vnovične osvetlitve. Govorile bomo o jeziku in o dilemi uporabe ženske neutralne oblike za vse spole. Nazadnje se je o tem tudi na valovih Radija Študent predvsej govorilo ob sprejetju sklepa Senata Filozofske fakultete v Ljubljani, ki je v svojih internih dokumentih sprejela ženski spol kot neutralni leta 2018. Zadeva je dvignila med jezikoslovci, sociologi in drugimi interesnimi skupinami, ki aktivno osmišljajo in preosmišljajo jezik precej prahu. Nasprotniki so zagovarjali integriteto norme, podporniki pa se sklicevali na živost in prožnost jezika, njegovo gibkost z zavedanjem, da jezik ni zgolj odsev družbe, temveč temeljno tkivo njenih struktur in s tem družbene hierarhije. Marsikdo je opozorila tudi na dilemo vseh tistih, ki se ne počutijo doma v binarnem sistemu tako družbenega kot biološkega spola in jim sama jezikovna struktura slovenskega jezika ne dopušča lastnosti v besedi. Trenutno najbolj uveljavljena rešitev v teh primerih je raba podčrtaja. Ta pri prenosu iz pisnega ugovorjeno naleti na problem, s katerim se ne nazadnje soočamo tudi na radiju. Torej, kako to vrzel ozvočiti. V obdobju napete politične korektnosti, kakršna priznajmo vlada danes, ste se morda tudi vi poslušalstvo večkrat znašli v dilemi, kako nagovoriti svoje občinstvo, brez da bi izključevali. Ta cilj se kaže za velik izziv, saj jezikovne tendence neusmiljeno zavračajo rabo pasiva v slovenščini, s čimer hitro zapremo pot eni od jezikovnih bližnjic. Poudarjeno navajanje obeh oblik spet stopal nasproti z jezikovno in govorno tendenco ekonomiziranja, torej s čim manj besedami zvoki nekaj povedati. Aktivna in zavestna menjava spolov pa zahteva velik angažma na strani piske ali govorcev. Da ne omenimo dileme, ki nastane ob tem, bi na tem mestu raje uporabila pisko in govorca ali govorko in pisca, da ne zapadem in potrjujem jezikovni in s tem družbeni stereotip. Vodica, na katero naletim vedno znova, pa je tudi okorna raba jezika v situacijah, ki imajo včasih pravzaprav najboljši namen. Naprimer, ženske režiserke v zadnjem času ustvarjajo revolucionarne filmske podobe spolnih razmerij. No in kaj tukaj zmoti, je ravno ta besedna zveza ženske režiserke, ker v slovenščini pravzaprav pridevnik ženski tukaj je čisto odveč, ker sam samostalnik oziroma samostalnična končnica izraža spol. To vrstna podvojitev pa je verjetno zgolj še en vpliv angleščine, kjer se spol pri določenih samostalnikih lahko poudari zgolj opis. No in povod za današnjo temo sicer prihaja kar iz domačih RS-ovskih vrst. V enem od prispevkov v recenziji knjige, ki kritično obravnava določeno zgodovinsko obdobje, je avtor uporabljal izključno žensko obliko, s čimer je zgodovinska dejstva nevarno zasukal na glavo. Nenadoma zgodovino pišejo in ustvarjajo ženske, pri čemer ustvarjajo in vodijo njen najtemačnejši del zatiranja in podrejanja, katerega žrtve pravzaprav so. Ker ne gre za delo distopične znanstvene fantastike, temveč za kritično vrednotenje kritične misli, je jezikovno izigravanje spola postavljeno v povsem napačen kontekst. Naslovnika, poslušalkom, poslušalce pa predvsem zmede. Če tudi dobra namerna ideja, je ta na koncu medvedja usluga. Ker je jezik ne zgolj orodje, temveč tudi orožje za konstrukcijo boljše, bolj inkluzivne družbene realnosti, ga je nujno ves čas pozorno motriti in se na poskuse z jezikom aktivno in kritično odzivati. Ok, in potem le nekem kratkem uvodnem razmisleku, kjer smo že nekako načele, ker sem že načela po moje kar ene par problematik in tematik, ki jih bomo nastavljali v tej debati. Me pa zanima za začetek Ines in Klara, kje se pa vama največkrat zatakne jezik?
Jaz imam tako problem s tem, da obenem se mi zdi simpatična ideja ženske spolne oblike kot neutralne spolne oblike, torej kot neko obliko v nekih dokumentih, pravilnikih, kot je recimo primer Filofaksa. Čeprav, kakor sem kasneje malo poizvedla, se to nekako ne uporablja konsistentno v vseh pravilnikih. Tako da ne vem zares, v kolikšni meri se to tam uporablja oziroma prakticirano, v kolikšni meri ne. Oziroma se mi zdi simpatična ideja, da bi to vloze v nekih teh uradnih aktih, obrazcih, pri naslavljanju, ne vem, na katerih kolih uradnih nagovorih. Tudi mogoče konc koncev, ne, pri zdravilih mislim, da je da se vika uporabnika, tako da, dobro, da mi vse. Ampak ja, potem se vsakečko zmedam, ker pa nisem zihar, aj tukaj ženska spolna oblika uporabljena kot neutralna, kot nek sredstvo političnega boja na nek način, oziroma sredstvo upora, oziroma sredstvo tega, da se proba malo te jezikovne prakse prevračati, ali pa se jih malo pod vprašanje postavljati, ali se uporabi z namenom, da ne govorimo ženske in s tem ne nujno moških, a ne? Kar pa se mi po en stran zdi, ok, problem je tudi v meni seveda, ker sem tako vajna na to žensko, pardon, moško spolno obliko kot neutralno in se mi zdi, ok, to je nek način, da tudi jaz samo sebe malo reprogramiram, ker tudi meni konc koncev to ni neka naravna oblika, ker sem vajena uporabe moškega spola kot neutralne oziroma generične. Po drugi strani pa se mi tudi zdi, ja, fakt, treba je v bistvu ful bolj razmišljati o tem, kako to uporabiti v smislu, da damo nek statement, a ne? Ali da pa razmišljamo o kontekstih, kjer uporabljamo to obliko, oziroma da nam je pač jasno, zakaj je ta oblika tukaj ali ne, ne? Ker konc koncev tem tudi je pomembno vprašanje, koga nagovarjamo z nekimi stvarmi, recimo na Radiu Študent z nekimi prispevki, ali vedno res hočemo nagovarjati najširšo možno javnost in v nekaterih primerih je to prav, recimo poslušalci in poslušalke, ali pa recimo tudi konc koncev poslušalstvo, ker se meni pa zdi, da se more pasiv v nekih primerih kar vrniti nazaj, ne vem, zakaj je tako nemilost padel v preteklosti. Ali pa se mi tudi, da mogoče je tukaj res bolj vprašanje tega, da smo mogoče postali malo preveč jezikovno lenobni in da je v bistvu prav, da se ful bolj o kontekstih razmišlja, kjer oblike uporabljamo, ali so to poslušalci, poslušalke, poslušalci in poslušalke, ali pa mogoče specifično, ne vem, ljubiteljice rock and roll glasbe ali pa ne vem, zagovornice in zagovorniki podnebnega fajta, ne vem, zdaj pač malo pretiravam, sem tako. Se mi zdi, da mogoče je pol to res posledica tega, da premalo mogoče v kontekstih, v kateri govorimo, premišljujemo o te obliki, obenem se mi pa tu zdi, da tisti, ki opozarjajo na neke nepravilne oblike oziroma hočejo imeti v jeziku čim več vključenih razno raznih izrazov, spolov in spolnih identitet in podobno, ne razmislijo o tem, da mogoče včasih nočemo nagovoriti vseh ljudi naenkrat.
Ti si odprla ogromno enih točk, ki je začeti. Mogoče kar s to žensko obliko kot neutralno. Jaz sem in nisem fenica, moram priznati. Po eni strani sem zelo fenica, ker v bistvu tako kot si ti Klara rekla, ko pač poskusaš uporabljati žensko obliko, se šele zavedaš, koliko je v bistvu moška ukoreninjena. In se mi zdi super nek tak mentalni izziv, da pač probaš nekak narediti pri sebi ta preskok, da zdaj pa zavestno ne bom uporabljala moške, ampak žensko obliko, že samo zato, ker pač razkrinka fulenih seksizmov in nepravičnosti, ki so skrite v jeziku. Hkrati pa se mi zdi problematično iz identičnega razloga, kot je problematična moška oblika kot neutralna. In sicer pač, kaj se je zgodilo s tem, ko pač se je to nekako zasidralo v našo rabo jezika, ja, vsi ostali spoli postanejo nevidni, ne? Sicer ne bi bil neutralen in predstavljal vse, ampak kaj v bistvu kažejo raziskave različnih psihologov, jezikoslovcev in tako naprej, da ko govorimo o skupini učiteljev in če greš pač posameznike spraševati, kaj si predstavljajo, pač kdo ta skupina so, bo večina ljudi rekla, ja, moški, ne ženske. In s tem v bistvu pač zelo vplivamo na naše predstave in posploševanja in tako naprej. Tako da se mi mogoče zdi, da v bistvu, če žensko neutralno, če ženski spol uporabljamo, da mogoče delamo isto napako, ne? Sicer ne v tolikšni meri, ker pač to ni zgodovinsko zakoreninjeno in uporabljamo tega že stoletja, tako da ni tak problem, ampak se mi zdi pa pač lahko učitamo, ne? Če se že gremo, lahko to učitamo. Ampak se mi pa vse zdi, da tle prevaga ta del, ta challenge del, ne? Koliko v bistvu ne gre naravno z jezika, pač koliko se zapleteš, koliko se moraš v bistvu ukvarjati s tem, ne? Koliko lažje je uporabljati enostavno moško obliko in je to.
Čeprav, mogoče bi zdaj bila lahko rešitev, če se ravnamo po neki ti stari biblijski oko za oko, zob za zob, ampak tako v pozitivnem smislu, da bi se izračunali, koliko časa
pol
že
uporabljamo.
Lahko izračunali, koliko časa že uporabljamo moško obliko kot generično in bi rekla, zdaj pa še nadaljnjih kuk. Pa 400 let bomo zdaj žensko obliko kot generično. Pa bomo pa začeli boje, pa bomo pa našli nekaj druzga.
Ja, evo, mogoče ni lih spol za spol, ne? Ampak eno podobno zadevo so se šli v Špiglu, nemškem časopisu, leta 2020 so se odločili, da bojo pa oni zdaj na novo postavili način izražanja o spolih, ne, in ne bojo več rabili moški spol kot generični oziroma splošni, ampak ženskega. Ne. In so se to zavestno odločili, bam, gremo in čez eno leto so šli pač gledati, kaj se je zgodil in štet te izraze. Ja, ni bilo tako dobro, sploh ni bilo dobro.
No, jaz sem te počakvala, da bom sam rekla, ne. Evo ti, to je to, rata.
Ne, v skoraj 80-ih posto primerov se je še vedno rablo moško obliko kot pač splošno in žensko se pravi samo v 20%, kar je pač, ne, kljub zavesti odločitvi. It's hard.
Noč, cancel Špigel. Ne, ne, le pač malo kasnega bomo, ko so se vsem probali nekaj tle matrati, ajde.
Ja, sem vsem moram reči, da pač so odprli neko debato, tudi ostali nemško govoreči mediji se zelo trudijo to zminimalizirati, sploh pač vse te največje tiskovne agencije, od katerih pol tudi drugi manjši pobiramo novice, ne? Tako da je en zelo velik premik k senzibilizaciji se je zgodil, ampak zdaj, kako to zgleda v praksi, težko je, ne? Težko.
Ja, mislim, jezik je ful tak, na nek način je ful gibek in živ material, ki se v bistvu z vsakim individuumom spreminja, ne, na zadnje pač vsak človek po svoje uporablja jezik, ampak hkrati je pa v bistvu sama ta neka normativna struktura, pač zakonitosti, ki ga definirajo, so pa tako zacementirane, da je vsak premik pravzaprav, ne vem, se zdi v bistvu, kot si svojo delo, tako že malo premakneš, nekaj porinaš naprej, pa se spet malo pokotali nazaj. Tako da je tako zanimiv, kaj naj rečem, material za opazovati in ga gnesti. Se mi pa mogoče zdi, da so bolj od neke te, ne vem, nekega ustrajanja v zdaj samo enem neutralnem spolu, pomembno razmišljati o kontekstih, kar je pa pravzaprav druga stvar, ki si jo izpostavlja že ti prej, Klara, o kontekstih, naslovnikih, naslovnicah in v bistvu znati umeščati tako v bistvu svojo pozicijo tistega, ki izjavlja. Recimo, jaz to pažam pri sebi, spoh v pisnem, kadar pišem, vedno uporabljam neko množino neutralno, sedaj si bomo ogledali, sedaj si bomo ne vem kaj naredili. In medtem, ker recimo v tujini že obstaja tendenca, da se tudi v teh recimo bolj akademskih pisih že več let uporablja I, ne, jaz. In s tem tudi vključuješ sploh v slovenščini recimo spol. Tako da, ja, je kar velik dela.
Mogoče, ne, je dobra istočnica, da se tudi vprašam, mislim, da vaju vprašam v bistvu, ne. Dajmo najprej pogledati pisanje, pisne oblike. Torej, a sta fenici podčrtajev, a sta fenici...
Poševnice?
Poševnice, a sta fenici, da se kar uporablja pač moška oblika in ženska oblika, ne, se pravi obeh krati, a sta fenici pikic.
To je zdaj ful škoda, da radio nima slike, to zelo velikrat ni škoda, ampak v tem primeru pač res bi mogli vidjeti, tako je zdaj Ines, tako ponazorila, tako vizualno. Kako zgledajo te oblike, da smo sečajno pozabili.
Jaz se izražam z mimiko, z gigi. Jaz ne rada pišem, govorim tam, ampak roke, ne, moje roke, to je moj način izražanja.
Tak in tak izrazni ples v bistvu, tako rekoč. Jaz moram reči, da sem ful fanica pikic in mi je ful škod, da se tega res ne uporablja več v slovenščini. Jaz sem to zasledila v bistvu samo par društvo Kvartir, ki to konsistentno že po moje vsaj 5 let, če ne še več, uporablja na svojih Facebook postih. In vem, da sem tudi mal to prosila koga, da še kje drugi uporabi. Koja teorije zarote so resnične. Ker se mi zdi, da je najbolj elegantno berljiv. Ker meni se pogled ne, vizualno res zatakne pri teh poštevnicah in pri počrtajih in polih. Tudi v svoji glavi preberem študentka. Tako, mislim, ne, pač zatakne se mi pralni glas v glavi, se zatakne. In pri teh pikcah oziroma vertikalnih pikicah, 3 pikice so, se mi zdi, da tako zelo gladko tudi steče branje in tudi po mojem, če bi se probali ga na glas brati, bi šlo lažje skosno, kot te neki počrtaji. Tako da se mi tudi zdi, da mogoče tisti, ki bi tukaj hotel še govoriti o fluidnosti spola, ne, je to najbolj fluidna možna oblika, ker se pač agen ne zatakne.
Mogoče sam za poslušalstvo pikice je mišljen, pač, da so 4 vertikalno postavljene pike, se pravi ena na drugo, yeah, pred pač končnico, ne? Tiste, ki, ker očitno ni
yeah. Ja, ne, ful, jaz po teh pikic res nisem nikjer opazila praktično in tudi vseh raznih teh komuniciranih, ne vem, z društvi, kot so naprimer transakcija in tako, je tako bil najbolj uporabi prav ta počrta in tudi meni je pravzaprav najbližji iz zelo preprostega razloga, ker ga ful lahko klikneš na tipkovnici. Tako da, ja, ta lenoba, kako bi temu rekel, ampak ne, vsekakor itak se mi zdi, da je največji problem nasploh pri jeziku in uporabi glih to, pač ta ekonomično stežnja, da čim manj vsega nekaj hiter povemo in izustimo in ja, napišemo, preberemo. Je pa recimo zanimivo, ko smo pri pikicah Francozi, uporabljajo pa eno pikico, tako na sredini vrstice, ko oni imajo recimo končnice pri delnikih, ne, da je E s ostrivcem, pa mu pač pikica in še en E recimo za ženski spol. Tako da to, tam je bila ful lepa. No.
Nemško govorečih okoljih se je nekaj časa ful zvezdica uporabljala. Ampak zdaj zadnje čase opažam, da je tudi v bistvu podčrta izrinu, kar je kar zanimivo. Te pikice sem opazila v zapisnikih Radija Študent, moram povedati, zelo sem navdušena, tudi jaz absolutna fenica pikic. Sicer pa sem jih opazila tudi pri nekaterih balkanskih feminističnih in trans skupinah, kar mi je bilo tudi kar zanimivo. Tudi tako že par let nazaj, no.
Ja, to je treba pol sam posodobati tipkovnico, ne, kar ne bi smel biti problem, ne. Mm. Ker tukaj, kakor je zdaj gledam tipkovnico pred sabo, je še ful placa. Mislim, tako ful bi se dal še kot neke te hotki z, ne vem, kontrol neki ali pa shift neki, ali pa tle imam dva shifta, ne, dva kontrola imam, spoh ne rabim dveh kontrolov tle.
Ja, pa dva shifta, pa dva alta, pa
ja.
A res, kdo to uporablja?
Vprašanje za poslušalstvo off topic. A uporabljate oba CTRL, pa oba shift, mislim, pa oba shifta. A,
vse te dvojne črke, tipke, pardon.
Pa v bistvu nekak način bi se pa lahko tudi konc koncev čist nek X simbol iznašel, ki bi se pač samo dodajal vsem besedam, kjer bi hotel, da se drugače berejo in spet samo daš gor plop na tipkovnico, mislim, to je to. Pač, to je v bistvu kar elegantno rešitev. Jaz sem kar zadovoljna tu, ali pa ta 500 let, pa spet zamenjamo.
Pa zamenjamo, kako ki so.
Ali pa mogoče vsak let žrebamo.
ja, žreb. To je najbolj fair opcija. Mi se zdi žreb, sreča ne odloči. ker smo lih prle nobi, zdaj sem se spomenila še en primer, ki me blazno zdrma in je po mojem mnenju samo odraz lenobe. A veste teksti, ki imajo spredi ali pa na koncu vedno neko opombico, neko fusnoto, da je sicer uporabljen moški spol, ampak da je s tem mišljeno, ne, da so vsi, ne, da je to zato, da pač manj placa zauzame, pač lažje, bla, bla, bla. Ne. Jaz absolutno alergična.
Ne, sam ne. Mislim, a je to, kdo je tako narediti dve verziji in pol, ko greš na upravno enoto ali pa na pošto ali pa nekam, ko moraš te formalne obrazce kupati, rečeš, da ti mi to za ženske. Zdaj se biš ženski obrazac, ko zdaj se hočem jaz prijaviti moje, ne vem, stanovno zvališče ali kakol in vse obviously vidite, da sem
zato. Mislim, itak si vsak, kaj že, vsak si svoj spol zbere, no, tako da ni na veze.
No, vse to, tako bi lahko tudi pač, ne vem, nebinarne osebe ali pa te, ki so fluidne, ne, ki bi tako rekli, ej, danes bom pa ta obrazec, jutri pa ta, evo ti, mix and match.
Ja, recimo v Avstriji imaš na vseh teh obrazcih imaš pač opcijo označi ženski, moški ali pa pač neopredeljen spol. Tako da je to uradno tudi sprejemljivo, kar se mi zdi super. Pač en dodaten kvadratek.
Ja. Ne, sam tako, ker smo govorili o tem, koliko je neprožen sam jezik, ampak po mojem, koliko je neprožen ta birokratsko-pravniški jezik, po mojem pač se upravne enote tako lo zaprejo za ene tri leta, da pripišejo vse svoje pogodbe, ne vem kaj, obrazce pač na več kot moški spol, pač to. Pa moje se s tem kar kolapsira.
Jaz bi mogoče govorila še o kritikah, tudi zelo so močne, recimo, ko je filozofska fakulteta začela uporabljati ženski spol kot neutralen, so bile zelo močne kritike proti temu, ne, da gre v bistvu za neko elitno temo, s katero se pač lahko si lahko prvoščijo, da se na faksih ukvarjajo, ne pa v realnem življenju. Ne. Ta je bila zelo ena taka močna, kaj smo že imeli. Aha, da gre itak za levičarsko simbolno politiko, ki pač ne spremeni realnih odnosov. Revni bojo še naprej revni, izkoriščeni bojo še naprej izkoriščeni, bogati bojo še bogatejši, tako da pač to nič ne spremeni. In dejansko pač imamo tudi jezike, ki ne poznajo spolov, pa pač tam patriarhat vseeno obstaja. Tako da ne vem, kaj porečeta na kritike.
Mislim, zdi, mogoče sam, ko si lih omenila jezike, kjer ne obstaja spol, oziroma mislim, imamo tri tipe jezikov, ne, spolne, recimo spolne jezike, spolno neutralne in te, ki so brez spola. In se mi tukaj zdi samo popolj pomembno podat, ko se velikrat govori, ja, angliščina, to je pa pač res, ne, tam se pa res to lažje da narediti in pač in uporabljati neke izraze. Se mi zdi, da pač je angliščina uporabna samo v primeru, ko gre mogoče za trans osebe, kjer gre za to uporabo you pa they, kjer se to res da bolj enostavno uporabljati v angliščini oziroma super mi je izraz you pa potem z glagolom, ker tam pa res ne moreš ugotoviti zares spola, ne? In to mogoče pač ja malo pogrešam pri nas, v našem jeziku, sam treba pač poudariti, da kljub temu, da imamo v angliščini neke izraze, na katerih ni nič spolnega narekovajih, po katerem bi lahko sklepali, da gre za moškega ali pa žensko. Recimo imamo tudi seveda tudi ženske oblike nekaterih samostalnikov, so pa tudi neki samostalniki kot recimo, ne vem, president ali pa philosopher, zdaj namerno govorim v angliščini, kjer ne obstaja ženska varianta tega in konc koncev nič na sami besedi ni, da bi si rekel, o, to je pa zagotovo moški ali pa to je pa zagotovo ženska, ampak ker so pač vse te besede, ker imajo materialno podlago v realnosti, ki pač je takšna, kar je, ne, pomislimo avtomatično vedno na neke moške, oziroma mislimo, da govorimo o moškemu, ker so pač to neke oblike, ki so povezane z pozicijami, ki jih moški v družbi zasedajo, oziroma za pozicijo, katere ženske zasedajo v družbi. Ne. Tako da samo to, kar si ti prej še omenila, Anja, ne, ženske režiserke, ne, je točno to, pač v bistvu, da po eni strani jih, če nimamo tega predznaka, avtomatično lahko velikrat pomislimo, da gre pač za moškega, ker je pač po defaultu več režiserjev kot žensk. Po drugi strani je pa tudi arhitektka Zaha Hadid zelo velikrat zase prav izključno želela, da se, ne, da se ne govori o nej kot female architect, ker je bila tako, zakaj? Mislim, pač, kaj se pa, čem se pa jaz razlikujem od preostalih? In recimo bila zelo logična vprašanje, kako je biti arhitektka, se pravi, oziroma female architect in je tako pač, ja, ne vem, ker ne vem, kako je biti moški, pa arhitekta, ne, mm-hmm. Tako da... Po en stran se je uporabljala tukaj female architect v smislu, da se je poudaral, da je ena izmed prvih, ki je recimo prejela nagrado, neko prestižno za arhitekturo in je bil tukaj pomemben poudarek na tem, da je ženska, po drugi strani pa je bila ona tako pač ne, ne, nočem tega zase.
Ja, meni je bilo pa recimo ful zanimivo tudi, zdaj se spomnim profesorce z faksa, ki nas je učila pravzaprav nek slovnični predmet, ki je pa zavračala in res sovražila, če je kdorkoli rekel profesorca. Ker ona je gospa, profesor kvečemu, to se pravi, v bistvu ta simbolna pozicija zdaj moške oblike profesor. Ne. Kar se tiče v bistvu te neke, tega nega učinka v bistvu jezikovnega spola na biološki spol, se mi zdi, da ja, do neke mere sta itak jezik ustvarja svet, ki ga živimo, ampak krati so pa neke predstave pač po mojem tudi tukaj arhetipsko zakoreninjene v naš pač sistem, da pač ostaje nekatere besede, pač ostajajo nekega, imamo predstavo, da so pač nekega določenega spola. Kar je recimo itak, se čudovito vidi, ko se učimo kakšen tu jezik in pol, kar ne nadoma je miza, stol, voda, sonce ali pa kajkoli drugega spola, kot v našem maternem jeziku in je sem tako tak mind-blowing moment. Ker nekak, ja, ne vem, svet, sonce ne nadoma sveti drugače, ker je nekje moškega, nekje pa ne vem, ženskega ali pa srednjega spola.
V bistvu odličen point, Anja, jaz bi mogoče samo dodala, da pač to je ta čar jezika. Po eni strani jezik ustvarja svet okoli nas, hkrati je pa odraz tega sveta. Ne? In tle se mi zdi zelo velik manevrskega prostora in mogoče, če se vrnem na te kritike, ki sem jih prej omenjala, se mi definitivno zdi, da do določene mere držijo, da gre dostkrat za pač neke fajte za to, da jih fajtamo in nimajo realnega učinka v vsakdanjem življenju. In tudi zelo pogosto se pač te zadeve, te pogovori odvijajo v nekih mehurčkih zaprtih, tako da definitivno razumem, odkje pridejo te očitki. Hkrati se mi pa zdi, da je zelo težko pač prodreti izven tega in da pač v velikih točkah, šele ko se zgodi neka realna sprememba, je pol toliko lažje, da bi se zgodila pač tudi v jeziku. Evo, če zdaj malo bolj konkretiziram. Recimo, ne, kondukter, sprevodnik na vlaku, moški. In je tudi dejansko tako bilo. Ne. Jaz recimo sem se celo srednjo šolo vozila z vlakom. To so bili sami moški, ki so nam karte pregledovali, da ne govorim o pač teh, ki so vlake vozili. Ne. To so bili moški. In zdaj, v zadnjem času, vsake tok, ko grem z vlakom, sem še vedno kar presenečena, ko vidim tam neko žensko, ki mi pač zdaj karto pregleduje. Ne. Se pravi, te spremembe se dogajajo počasi. Hkrati pa recimo na Dunaju, je pa tako zelo vsakdanje, da pač vidiš v javnem prevozu voznico avtobusa, podzemne, tramvaja in je toliko bolj tudi naravno v narekovajih videti pač napis, reklamni napis, ko pozivajo ljudi, da se prijavijo za ukrepitve delovne sile v javnem prevozu na Dunaju, ne, in so uporabljene pač vse te oblike. In ti je toliko bolj logično, ker seveda, ne, tamle me je lihkar pripeljala neka mlada ženska, ki je imela ruto na glavi. Ne. Se sliši zelo tako Benetton reklama, ampak dejansko pač funkcionira. Ne. Zelo je nekako povezan to. Po eni strani imamo te kreativne zmožnosti, imamo pač res jezik je ena taka ful zanimiva stvar in zelo plodna stvar in bi se dalo rešiti te zadeve. Krati pa smo jezikovno zelo zaprti lih zaradi tega, ker pač naša realnost je taka, kot je. Ne? Tako da se rabi nek push, pač je treba govoriti o teh stvarih, je treba razmišljati o teh stvarih, ampak v zelo različnih kontekstih, krogih, okoljih.
Je tako, da se pravi, dokler se ne realnost ne prilagodi jeziku ali obratno, oziroma dokler v realnosti ne bomo videli več žensk na nekih pozicijah, kjer so predavale samo moške oblike, torej kaj je žreb, pol? To smo se zmenili.
To je to. Pa žreb seveda poteka na predvečer 8. marca.
Ja, da so
zvezde
bolj naklonjeno,
je pa to. Je pač, da veste, kaj se bo v novem letu uporabljalo.
Logično.
Nač, to je bila marčevska edicija rubrike Zdrmana, o kateri smo se lotile govorjenega in pisanega jezika in vseh težav s polom, ki pridejo zraven. Če imate še kakšno drugo rešitev, prosim, pustite v komentarje, kakšen predlog. Če pa ne bomo tudi mi vmes intenzivno razmišljali, kako pa kaj, ker konc koncev imamo še kaj zapovedati, pa bo treba tudi razmisliti o tem, v katerem spolu vas nagovarjamo. Takrat pa smo bili z vami prva spremljevalka Klara.
Druga spremljevalka Anja.
In tretja spremljevalka Ines, pa še mogoče čist za na konc en mini opomnik, ker je mesec marec dolg mesec, bomo imele konc, se pravi zadnji petek v mesecu spet zdrmano. Se slišmo.
Ajde, čau.
Pa dobro, no. Zdrmana. Jutranja rubrika, v kateri veteranske feministke debatirajo o vsem, kar jih je v preteklem mesecu zdrmalo.